Аб буры і націску да літаратурных спрэчак. Адзін аж лезе, здаецца, з скуры, даводзячы патрэбнасць буры і націску ў літаратуры. Другі баіцца, мусіць, буры, даводзіць ён, што лепей крышку было б сядзець нам у зацішку. А трэці проста пуста звоніць, ні нападае, ні бароніць. Узнялі толькі завіруху, тым часам справа ўсё без руху. Браткі, ці весці гэту спрэчку, ці сыпаць вам муку ў грэчку, як у невядомай старонцы, калісь рабілі пашахонцы. Карысць бадай, што тут адна, не будзем мець мы талакна. Чым весці спрэчку гэту дурна, было б, па-мойму, лепей крыху за працу ўзяцца. Хто паціху, а хто няхай бы сабе і бурна.